Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Vorbim în această seară despre dezinformare digitală cu profesorul Corneliu Bjola, doctor în științe politice și profesor în studii diplomatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie, într-un interviu realizat prin Skype.
Hai să începem, poate, o foarte scurtă istorie, să spunem așa, tehnicilor de dezinformare, pentru că trebuie să ajungem cumva la apetența asta pentru mediile online, pentru mediul digital folosit și pentru rețelele sociale folosite astăzi și pentru dezinformare.
Da, interesant că termenul de propagandă vine undeva de un termen latin, propagare. Deci ideea de a propaga, care în România, deci în românește are, în limba română are sens, de a disemina, de a promova un anumit mesaj și care era, de fapt, o anumită politică sau, în sfârșit, o anumită acțiune promovată de Biserica Catolică mult în trecut. Dar, pe urmă, ideea a fost preluată, mai ales după Primul Război Mondial, s-au dezvoltat câteva instituții care să adreseze nevoia de a susține moralul populației în timpul războiului, dar și de a contracara mesajele venite din partea inamică. Ideea de propagandă își are rădăcina modernă cam în acea perioadă, 1918 și ulterior cu dezvoltările din anii 30 în Europa. Ulterior, în timpul războiului rece, contextul s-a schimbat. Ne amintim probabil, deci în cazul României, mulți urmăreau Radio Europa Liberă, Vocea Americii. Putem vorbi de situație de propagandă vestică atunci sau e altceva. Atunci genul acela de comunicare a fost definit altfel. Este vorba de diplomație publică, de strategie de comunicațională, diferită față de propagandă. Deci, bineînțeles, care invită întrebarea care este diferența între propagandă și o strategie de diplomație publică. Strategie de diplomație publică care majoritatea ministerilor de externe în momentul de fapt o practică. Și diferența majoră constă în cantitatea de neadevăr, nuanța de neadevăr sau pe care în propagandă întotdeauna sunt argumentele sunt învârșmântate în pretenții sau în sfârșit în oarecum false. Deci este o cantitate mare de neadevăr în propagandă. Cea de publică și cea care contează, acest lucru este eliminat. În momentul în care tu ai început să promovezi mesaje false, deja ai trecut în partea de propagandă. Deci aceasta este distinția majoră între cele două.
Oricum, în limba română, termenul de propagandă nu are decât această conotație, în sensul că este un mesaj oricum falsificat, care nu reflectă adevărul.
Da, dar este bine de înțeles, pentru că asta este unul din ce se practică în momentul de față, ca dezinformare, în particular din partea Rusiei, că totul este fals. Oricine ar spune ceva că vine de la Ministerul de Externe britanic sau Ministerul de Externe francez sau Ministerul de Externe, toate sunt oarecum învățmântate nuanțe de fals. Diplomația publică, cea care se practică, mă doresc, nu accentuează, pune, afirmă chestii care pot fi bazate pe fapte, care pot fi susținute cu statistici. E o diferență de nuanță ce subliniază mai mult sau altul din aspectele pe care le promovează, dar nu se bazează pe neadevăr, nu se bazează pe falsități. Propaganda are un conținut ridicat de neadevăr. Și asta cred că este o distinție care ar trebui oarecum subliniată de la bun început.
Da.
Pe de altă parte, într-adevăr, vorbim acum de propagandă într-un nou mediu, mediul digital, care a explodat pur și simplu în ultimii 3-4 ani. Acum câțiva ani, când am început să cercetez contextul digital din punct de vedere al politicii externe și al diplomației, m-a axat mai mult pe partea pozitivă. Ne amintim cu toții de situația cu primăvara arabă, speranțele care existau, faptul că noile canale de socializare masă împuterniceau anumite categorii de oameni care nu puseseră favorizați de regimurile politice respective. Deci era o speranță că aceste canale sociale vor întări democrația, vor răspândi regulile democratice și vor anihila sau vor pur și simplu constrânge acțiunile regimurilor autoritare. Câțiva ani mai târziu, vedem că această speranță oarecum a fost contracarată de o altă tendință care este mult mai negativă, mult mai virulentă, această perioadă de dezinformare în care falsurile și neadevărurile sunt promovate quasi sistematic și agresiv, de unde a apărut și termenul de lumea post-adevăr, noul concept de fake news sau de știri false. Și e interesant de explicat de ce acest lucru s-a întâmplat.
Da, cumva poate a trebuit să explicăm sau să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat exact de la modelul sau de la momentul la care v-ați referit, și anume primăvara arabă, când rețelele de socializare au jucat un rol extraordinar și în propagarea mesajului, dar mai ales și în transmiterea în timp real a tuturor acelor evenimente. Deci nu intervenea, cum să spun, nici editorul unui ziar, nici montajul din partea unor televiziuni. Ce s-a întâmplat de la acel moment și până acum, când, iată, pare că rețelele sociale, mediul digital în general a devenit favorabil, mai ales promovării știrilor false?
Trebuie să ne amintim puțin de faptul că orice tehnologie are o latură pozitivă și una negativă. Cuțitul pe care îl folosim să tăim pâine, putem să folosim să rănim pe cineva. Tehnologia nucleară, poți să o folosim ca să producem energie nucleară sau pur și simplu să dezvoltăm anumite bombe. Același lucru se întâmplă și cu tehnologia digitală. Deci are o latură pozitivă care întărește pur și simplu colaborarea, schimbul, transparența de informații. Pe de altă parte, a fost un puțin întârziere până a se descoperi practic și aspectul negativ, pur și simplu coroziv, de dezinformare. Sunt câteva factori care alimentează acest lucru. Anonimitatea rețelelor de socializare în masă. Pe Facebook, pe Twitter poți deschizi oricând un cont, nu trebuie să declari identitatea și asta oarecum elimină anumite taburi pe care altfel le-ai avea. Faptul că există o mare tentație de, în special pentru cele care practică acest lucru, de a atinge sau de a se adresa unui public foarte mare. Vorbim de milioane de useri, de utilizatori de aceste rețele, pe care n-ai putea să-i atingi altfel. Vorbim de asemenea de faptul că costurile sunt foarte reduse pentru a folosi, de exemplu, campanii sau a monta campanii de propagandă în trecut, trebuia să dezvolți broșuri, să scrii la ziare, să... erau foarte, foarte, foarte anevoios și foarte costisitor. Aceste costuri s-au redus substanțial în momentul de față, ca să promovezi. Am văzut, de exemplu, un cazul care s-a publicat de curând, al acestor reclame politice care au fost făcute de utilizatori din Rusia pe Facebook și Twitter în timpul campaniei electorale din America, au costat în jur de 100 de mii de dolari. Și au reușit să atingă aproape 10 milioane de cetățeni.
Este asta o sumă total nesemnificativă, o sumă modică asta.
Sumă nesemnificativă comparativ cu potențialul mare de, ce exact spuneam, al publicului pe care se-l aduce. Costurile sunt foarte reduse. Un alt element foarte important pentru mediul digital este faptul că o caracteristică a mediului digital este rolul emoțiilor și al vizualului. Comunicarea care se face de obicei se bazează pe, în sfârșit, în mod, în mediul non, în mediul offline, se bazează pe fapte, trebuie să te duci la televizor, te prezinti o anumită narațiune, trebuie să aduci niște argumente, să produci niște argumente susținute de statistici și așa mai departe. Mediul digital, rolul acestor statistici nu mai este așa important. Ce contează este modul în care formulezi, în sfârșit, sau prezinți punctul tău de vedere într-un imaj emoțional cât mai încărcat. De ce este acest lucru valabil? Este modul în care, datorită încărcării de informație sau pe care utilizatorii sunt expuși. E un volum extraordinar de mare de informație cu care suntem bombardați zilnic și modul în care noi facem selecția dintre mesajele pe care le urmărim are mare legătură cu încărcătura emoțională a mesajului care ne atinge și, de asemenea, rolul vizual. Deci sunt câțiva factori care oarecum facilitează sau această propensitate pentru cei care vor să producă dezinformare, să, ca astfel că mediul respectiv să-i ajute în acest demers.
Da, pare că cumva așa dintr-o dată lumea întreagă a descoperit cum să spun, ce potențial fantastic are acest internet și, în general, rețelele sociale, ce potențial au. și se, cum să zic, ne întrecem unii pe alții care să producem mai multe știri false și cum să le propagăm mai repede. Impactul este, pe de altă parte, extraordinar de, nu numai că atinge un număr foarte mare de oameni, dar, se, cum să spun, consecințele sunt extraordinar de importante.
Acum, când vorbim de impact, trebuie să fim cu grijă. Trebuie să fim cu grijă. De exemplu, acesta care se face în momentul de fapt în Statele Unite încearcă să evalueze acest lucru. Cât de mare a fost impactul? Știm ce s-a întâmplat, știm că au fost mesaje promovate pe Twitter, pe Facebook, știm că au fost unele din ele promovate în statele în care au contat, în care diferența între cei două candidați era foarte mică. Știm, de exemplu, natura mesajelor foarte încărcate emoțional și așa mai departe și apăsând anumite butoane care erau sensibile pentru comunitatea respectivă, nu știm exact impactul și asta este o problemă greu de măsurat. O presupune că am avut un impact decisiv.
Dar o măsură a impactului nu poate fi judecată și după rezultatul acțiunii, ca să spunem așa?
Hai să ne gândim ce se întâmplă când primim un astfel de mesaj. Primim un astfel de mesaj care, să zic eu, încărcat emoțional, cum s-a mai întâmplat și în România, de exemplu, cred că a fost o problemă cu un, acum câteva luni cu o declarație, cred că la Miercurea Ciuc, în sfârșit, era un incident în care cineva refuza să, să predea sau să, să cumpere, să vândă ceva în limba română. Acel mesaj a fost imediat transmis pe canalele de socializare. A fost un mesaj viral. Pe Facebook, în mare parte, pentru că utilizatorii români folosesc în mod dominant Facebook-ul. Dar ce se întâmplă când te ajunge un astfel de mesaj? Pentru cei care l-au văzut, pot să-l share-uiască mai departe, să-l împarte, să-l trimite la alții prieteni. Problema este, te îndeamnă la acțiune sau nu? Pentru că una este să stai în fața calculatorului și alta e ca formă, pe baza acestor informații, să ajungi la o acțiune. De exemplu, să pui votul pentru o persoană așa diferită de, de intenția pe care o aveai original. Asta este greu de măsurat. Știm prin metodele cantitative că acest mesaj poate călători foarte departe în termen de utilizator, să atingă o mare masă de utilizatori, dar nu știm exact ce s-a întâmplat în momentul în care a fost recepționat. A schimbat opinia respectivă, respectivul a schimbat comportamentul electoral al respectivului, aici este diferența. Am putea afla acest lucru într-o anumită măsură. Este un caz celebru de dezinformare care s-a întâmplat în Germania în ianuarie 2016. Cazul Lisa. Deci în ianuarie 2016, în Berlin, imediat după cazul asaltelor sexuale din Köln, apare o situație în care o fată o adolescentă, dispare de la școală, vreo 30 de ore, deci dispare de la școală și de nu se întoarce acasă, dispariția ei în total a fost în jur de 30 de ore, după care se întoarce și a afirmat că a fost răpită și violată de niște refugiați. Deci lucrul se întâmpla în Berlin. Bun, imediat acest mesaj a fost promovat pe canale de socializare rusești, pe Russia Today, pe Sputnik și a creat și inclusiv pe Facebook comunitatea ruso-germană. Că se referă comunitatea, deci cetățeni ruși care locuiesc acum în Germania, sau diaspora rusă în Germania. Problema era falsă, adică toată istoria era falsă. Deci autoritățile germane au încercat să clarifice acest lucru, au interogat, au vorbit cu adolescenta respectivă. Era cu totul, era vorba cu totul altceva. Adolescenta, de fapt, a avut niște probleme la școală, a plecat la o cunoscut și când s-a întors a spus altceva. Deci nu se întâmplase niciun asalt sexual, nu avea nicio... dar problema nici n-a mai contat, pentru că a fost promovată foarte agresiv pe internet și de asemenea și de mijloacele de comunicare sau de mass media rusă din Germania. Interesant e că și inclusiv ministrul de externe rus a ridicat problema cu ministerul de externe german și care i-a pus oarecum într-o situație foarte problematică pe diplomatii germani. Ținând seama de faptul că știau că acest lucru nu este adevărat. Dar revenind la ce spuneam mai devreme de legătura de impact, de ce cazul Lisa a târnit în Germania, dar și în cei care, pentru celelalte ministeri de externe din Europa, a considerat a devenit un caz emblematic pentru datorită chestiunii de impact. Lumea nu numai că a observat acest mesaj, dar după care s-au adunat în fața sediului cancelarului Germaniei, că și au protestat. Deci, dintr-o dată, ai un impact nu numai de faptul că mesajul s-a transmis la, să zic eu, 5.000, 10.000, 100.000 de utilizatori, dar i-a convins pe aceștia să se mute, să iasă din fața calculatorului, să iasă în stradă. Ăsta e de genul de impact care e mult mai greu de observat în anumite situații.
Asta poate și pentru că, cum să spun, conținutul mesajului era foarte emoțional și sigur că eu a atins niște corzi foarte sensibile. Problema refugiaților pe de-o parte, faptul că această fată ar fi fost răpită și violată pe de altă parte, era și un context.
Exact. Era un context. Ăsta nu e un caz izolat. Modul acesta de formă de prezentare și de dezinformare e repetat. Deci a mai fost acest caz, a mai fost unul în Lituania, în februarie, exact acel mostec. Momentul în care cu aceeași narațiune, o fată violată, în cazul Lituaniei era vorba de trupe germane, istoria a apărut în momentul în care, de fapt, un contingent german ajunsese în Lituania, parte din acest scut de descurajare al NATO, de rotația trupelor în Lituania, deci era oarecum toată treaba coordonată, dar cam aceeași narațiune. Ideea de asalt sexual e foarte încărcată emoțional.
Exact.
Da? E legată, în termen de comunicare, se spune că audiența este primed, adică e deja pregătită de un alt eveniment. În cazul Lituaniei a fost istoria Germaniei legată de Lituania, au fost și trupele germane, NATO, care violează fetele lituaniene. Deci era se leagă, adică e aceeași mod de operare.
Da.
Și deci asta oarecum cam conturează modul în care dezinformarea practicată, de exemplu, în acest caz de Rusia, are loc. În primul rând este vorba de identificare a unor subiecte foarte încărcate emoțional. Acestea pot fi legate de situația cu refugiați în cazul Germaniei, pot fi legate de situații în alte țări decurate de corupție. Deci ceva care este foarte, un buton foarte sensibil în țara respectivă. Cărți emoționale, cum ar putea să le spunem. Da? Deci ce contează mai, ce punctul mai sensibil care există în societatea respectivă. Bun. Și aceste puncte, pe urmă, aceste elemente sunt construite, aceste narațiuni care sunt promovate online. Deci, într-un mod, ăsta este și efectul pe care sunt fășit. De ce această dezinformare este așa de virulentă? Pentru că apelează la emoții și aceste emoții sunt legate de puncte sensibile din societatea respectivă.
Până la urmă, cumva problema e aceeași, adică știrile false. Cred că întotdeauna au existat știri false, adică presa, și nu numai presa, în general, s-au vehiculat informații false, știri false, fabricate. Acum poate că s-a schimbat mai mult rapiditatea cu care se propagă și felul în care le primim, exact cum spuneați. Le primim direct, în față, în momentul în care deschizi Facebook-ul sau ieși deja pe Facebook, îți apare pe ecran brusc așa ceva. Sigur că impactul este mult mai mare decât dacă primești o știre prelucrată, dacă există un filtru, o imagine care te avertizează. În fine.
Exact. Asta este diferență exact cu mediul digital. Filtrele oarecum au dispărut. Înainte, de exemplu, de acest lucru, vedem și în campanie electorală, aveai, în cazul Statelor Unite, dar și în celălalt de societăți, aveai mass media, care oarecum filtra declarațiile liderilor politici, anumite subiecte ajungeau pe prima pagină, anumite alte subiecte erau puse pe ultima pagină. În momentul de față, acest filtre nu mai funcționează, au competiție, cum să spun.
Au competiție,
deci, da. Deci, când ești foarte serioasă, mesajul ajunge direct la tine, și filtrul nu mai este așa de eficient cum exista înainte, cum funcționa înainte.
Da. Ce putem face și înainte de a răspunde la întrebarea ce putem face și noi, nu știu, cititori, votanți, alegători obișnuiți, dar ce se întâmplă și din punct de vedere al cercetării și al celor care sunt cumva implicați în zona asta de studiu a acestei nici știu cum să-i spun, situații în care suntem cu toții, aș vrea să anunț, să reamintesc ascultătorilor că invitatul din această seară este profesorul Corneliu Bjola, doctor în științe politice și profesor în studii diplomatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Așadar, revenind, ce se poate face? Haideți să începem poate cu cei care studiază, cum să zic așa, sistematizat și organizat acest fenomen.
Reacția se pune, mai ales în cazul Ministerilor de Externe European, s-a pus clar. Deci după cazul Liza, tot au început să ia cazul de dezinformare din partea Rusiei foarte, foarte serios. Ce s-a întâmplat ulterior, cred că este destul de revelator. În primul rând, cum reacționezi la acest lucru? O soluție ar fi să răspunzi la fel. Da? Deci dacă această fabrică de dezinformare din St. Petersburg, care produce troli, sfârșit și mesaje de informare, le a inundat piața europeană, faci tu acest lucru, să zic eu, în partea cealaltă. Dar aici e o problemă, pentru că oarecum tu îți pierzi profilul moral dacă lucrezi în același, sau dacă răspunzi în același mod. Sau o parte, deci această problemă s-a dezbătut la nivel european și chiar la nivel de NATO. Și întrebarea era cum să răspunzi la dezinformare într-un mod în care e aliniat cu valorile pe care tu le încerci să le promovezi și să le aperi. Nu poți să răspunzi la minciună cu minciună și pe de altă parte să ai același statut moral. Deci ce a încercat Uniunea Europeană să facă și NATO într-o anumită măsură este să creeze o agenție de monitorizare și de informare a ceea ce se întâmplă. EastStratCom se numește, și care produce aceste buletine în care arată, care are acum o structură destul de dezvoltată, cu mai mulți specialiști, lucrează pe mai multe segmente de piață în diferite limbi și încearcă să aducă, să producă, să informeze și mass media, dar și cetățenii despre genul de povești, de narațiuni care sunt promovate, care sunt sursele respective, de unde vin. Deci un fel să devoaleze și să informeze oarecum cetățenii și utilizatorii să fie mult mai precauți când astfel de informații ating. EastStratCom este un caz, ucrainienii care se află în prima linie al dezinformării, oarecum.
A luptei împotriva
dezinformării. Au creat o astfel de organizație, Stop Fake News, care deja a creat, în sfârșit, o parte din metodologie a fost adaptată și de alții. Același lucru, deci e vorba de monitorizare și de informare. Să arăți, de fapt, cum sistemul de dezinformare lucrează, astfel încât utilizatorii să fie oarecum mai bine pregătiți, un fel de educație digitală, să nu creadă absolut toate mesajele care vin, să încerce să verifice sursele de unde vin și așa mai departe. O a doua abordare care se încearcă în momentul de față, se pune presiune pe rețelele de socializare ca ei să vină cu butonul tehnologic, oarecum, folosesc o metaforă, care să stopeze acest lucru.
Adică se creeze niște algoritmi care să oprească, care să filtreze sau cum?
Exact, butonul tehnologic. Deci Germania a adoptat o legislație luna trecută, anunțând Facebook-ul că dacă nu elimină fake news-urile în interval de 24 de ore în momentul în care ele au fost produse, deci poate să sufere o amendă de 50 de milioane de euro. Deci încearcă să pună presiune pe aceste rețele ca ele, pentru că ele știu cum algoritmii funcționează și cum poate să trieze aceste. Facebook a reacționat, a anunțat că a angajat 1000 de oameni care să încearcă să filtreze știrile respective, să vadă în ce măsură aceste știri. Dar este o problemă destul de delicată, pentru că invită întrebări de cenzură.
Exact.
La un moment dat. Pe de altă parte, de exemplu, Twitter-ul a anunțat de asemenea ieri ca un nou centru de transparență care practic va publica în momentul în care un anumită reclamă de politică, de mesaj politic este lansată pe Twitter, Twitter-ul va publica cine a făcut acest anunț și cât bani a cheltuit pe anunțul respectiv. Un, un prim pas spre transparență, deși, cum spuneam mai devreme, tu poți să te ascunzi după diferite identități pe Twitter, nu neapărat să declari că ești exact respectivul, dar e un prim pas. Deci butonul tehnologic e o altă abordare în care se pune presiune pe rețelele de socializare să dezvolte mecanisme care să filtreze aceste știri false. Dar ridică probleme de cenzură, în ce măsură ei pot să elimine nu numai cele false, dar și anumite mesaje care pot fi considerate controversate. Și mai ales pentru spațiul politic american, unde libertatea de expresie este sacrosantă, acest lucru poate fi problematic.
Bun, dar aici să mai ridic o întrebare. Cum recunoaște oricât de elaborat și de inteligent ar fi acest algoritm, totuși, cum recunoaște că într-adevăr este vorba despre un fals într-o știre?
Ce au încercat să facă și a apărut la un moment dat un model, parcă pe Facebook, este știrile care utilizatorii le atenționează că ceva, le raportează că sunt problematice. Deci atunci să algoritmii să prezinte, să preia știrea respectivă, să uite la contextul știrii respective și să prezinte alternative, să arate gradul sau probabilitatea de neadevăr sau de în știrea respectivă.
Sau
dacă utilizatorii, dacă 1000 de utilizatori consideră că știrea asta este absolut falsă, algoritmul preia cum ar veni această informație și formă încearcă să o pună în context, aducând știri din media, din surse reputate, să-l pună această știre, să apară pe ecranul, această știre este controversată. Uite, aici e o listă de știri din mass media care pur și simplu contestă mesajul care este promovat aici.
Pentru că până la urmă, totuși, cum se spune, atul unei știri false este tocmai că este foarte credibilă.
De ce este credibil? Pentru că, în sfârșit, intrăm pe de altă parte în această nouă dezvoltare care a apărut cu mediul digital, avalanșa de teorii conspiraționiste, în sfârșit, adică deja e o psihologie, care, o teorie cognitivă, care, de ce oamenii cred anumite știri care nu au niciun fel de sens. Un element care a fost avansat este această bulă de echo chamber, se numește, această bulă în care facilitatea de rețele digitale. Deci pe Facebook, de obicei, ești împreună cu prietenii tăi, deci tu selectezi cine intră în grupul tău, cine nu, și deja creezi o bulă de simpatie sau de oameni cu aceeași opinie. În momentul în care aceste știri sunt promovate de oamenii tăi de încredere și de prieteni, ai o tendință să crezi mai bine decât dacă vine de la un străin. Deci ăsta este un factor de facilitare a știrilor false sau a știrilor mai controversate. Pe de altă parte, și încărcătura emoțională contează, cum spuneam în cazul Liza, și modul în care oamenii sunt pregătiți de evenimente premergătoare știrii respective. Deci aceste bule, doar în anumită măsură, facilitează sau țin oamenii oarecum închiși în anumită situație de confort cognitiv. Și când aceste informații sunt promovate de oameni de încredere, ești înclinat să le crezi mai mult. Bineînțeles, mai sunt și ceilalți factori care intervin. A fost un studiu, de exemplu, în ce măsură aceste știri afectează, variază cu nivelul de educație, cu vârsta și așa mai departe. Era un studiu care a fost promovat, care a fost produs de lituanieni. Foarte interesant studiu, în care au ales două grupuri, unul de control și care practic n-a fost expus la știri false și la mesaje de dezinformare și unul care a fost expus. Și era destul de divers cu privire la vârstă, la diferența de vârstă, la structura demografică și așa mai departe. Ce observat este că mesajele astea de dezinformare sau audiența, sau receptivitatea mesajelor de informare cresc cu nivelul de educație. Cât ești mai educat, cu atât mai puțin crezi niște bazaconii. Asta era un element. Și cei care nu credeau, dacă ești expus vreme îndelungată, încep să cedezi. Asta a fost un rezultat al cercetării respective care m-a fascinat. Deci în momentul în care tu, în bula în care te afli digitale, ești expus sistematic, deși cei cu educație, la un moment dat, cedează. Pe principiu că, domne, și în limba română este de că nu este fum fără foc, trebuie să fie ceva, dacă atâta lume și oamenii care se merg în vedere spun ceva. Deci oarecum cedeți.
Pe de altă parte, mai este un lucru la care mă gândesc, apropo de războiul ăsta, mă rog, legat de cine produce știri false și cine le folosește mai mult. Pare cumva că deja am stabilit că eroul negativ din povestea asta este Rusia, care produce, numai Rusia, care produce știri false și restul lumii, Statele Unite, mă rog, Uniunea Europeană, restul lumii, într-adevăr, suntem doar victime. Mai sunt și alți jucători, cu ghilimele de rigoare, care totuși ar trebui luați în calcul în acest război mediatic al știrilor false?
Într-adevăr, deci literatura care s-a publicat și care a fost generată pe momentul de față s-a concentrat foarte mult pe relația cu Rusia, cu Rusia. Vorbim de război hibrid, de război informațional, în sfârșit și toate acestea. O parte pentru că ce s-a întâmplat și sunt mărturii suficiente și în cazul alegerilor din Statele Unite și în cazul alegerilor din Franța. Acum puțin am văzut câteva rapoarte că încearcă să investigheze problema dacă a fost valabil acest lucru și în cazul Brexit-ului. Dar Rusia a anumit mod de operare genului ăsta de război informațional. Au fost câteva studii interesante care s-au uitat la cazul Chinei. Ce fel de sistem, tot autoritar, dar cum folosește China, cum se folosește China de acest mediu digital pentru a susține legitimitatea regimului.
Da. Acum, numai puțin. Da. În China vorbim de propagandă sau de dezinformare digitală inclusiv?
Asta e interesant, pentru că China are, deci toate canalele vestice nu sunt acceptate. Facebook-ul, Twitter-ul, deci au un zid, practic, marele zid informațional în China, în care aceste poți să le folosești dacă ai un VPN. Deci restul canalelor sunt de natură internă. WeChat-ul, Weibo, deci astea sunt aplicațiile care sunt folosite în China. Bun, modul în care acest lucru funcționează în China este oarecum diferit. Vorbim acum de dezinformare sau de susținerea legitimității guvernului sau Partidului Comunist din China. Pentru că modul în care operează este neapărat să promoveze fake news, ci să distragă, era un studiu care s-a făcut de cercetători să distragă cetățenii, sau în sfârșit utilizatorii chinezi, de la anumite subiecte sensibile și le distrag cu aceste mesaje care sunt mult mai distractive, în sfârșit cu clipuri simpatice, cu deci un alt fel de mod de a folosi distragere în care, practic, subiectele sensibile sau subiectele politice pe care autoritățile le-ar găsi că sunt oarecum amenințătoare din punct de vedere politic, sunt oarecum deviate prin bombardare cu informații pur și simplu de altă natură care sunt de distragere a atenției. Deci asta e o altfel de abordare. China încă nu s-a angajat sau în sfârșit nu sunt cazuri descoperite așa vizibil în care China se angajează într-o campanie de dezinformare externă. Dar folosește aceste mijloace sociale pentru a distrage atenția destul de eficient de la anumite controverse politice interne.
Dar aceste, cum să spun, aceste rețele sociale, aceste medii sociale pe care se folosesc în China sunt închise? Comunică cu exteriorul?
Eu am cont și pe Weibo și pe WeChat. Deci poți să le folosești. Ideea e că trebuie să te declari. Deci condiția de anonimitate dispare. Deci autentitatea ta este verificată, identitatea ta este verificată și oarecum asta permite
autorităților
chineze să și ești probabil și mult mai inhibat să critici guvernul dacă știi că identitatea ta poate fi descoperită imediat. Deci acesta este modul în care funcționează. Am făcut mai de mult un studiu pe modul în care ambasadele vestice operează pe sistemele de socializare în China și unul din cazuri era ambasada Statelor Unite la Beijing pe Weibo, una din platforme, un fel de Facebook, Twitter. Și interesant e că în momentul în care Statele Unite și care încerca să spun, de exemplu, răspunsul la întrebarea ta anterioară, încerca să promoveze o anumită idee, contul ambasadei a fost suspendat de două ori, pentru că autoritățile au considerat că mesajul era prea critic față de politica guvernului.
Da, deci, foarte interesantă situația. Dar acum revenind de la, mă rog, dezinformarea asta digitală și la războiul mediatic pe social media. Și să luăm doar cele două cazuri, Facebook și Twitter, două rețele folosite, mă rog, în mod diferit în diverse părți ale lumii. Poate și din pricina faptului că Twitter-ul are o limitare de caractere. Deci nu poți să scrii ca pe Facebook, să-ți scrii romanul vieții tale. Twitter-ul este mult mai concis. Contează, cred, și acest lucru atunci când vrei să faci propagandă și când vrei să propagi un anumit gen de mesaj fals, nu?
Twitter-ul și Facebook, într-adevăr, sunt două canale de socializare, dar au audiență oarecum diferită. Twitter-ul, este motive pe care Romel le-a menționat, este un canal de relaționare, de comunicare între elită to elită. Adică jurnaliști comunică cu alți jurnaliști, cu alți academici. Publicul general nu prea este amplasat sau nu prea folosește Twitter-ul. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă vrei să ai un mesaj care pur și simplu să atingă o anumită categorie, care reprezintă formatorii de opinie, academici, jurnaliști, alți politicieni, diplomați, Twitter-ul, cel puțin în Europa de Vest și Statele Unite, este un instrument foarte bun. Facebook-ul, pe de altă parte, este un instrument de masă, deci în care atingi nu numai elitele, dar și omul de rând. Și asta contează. Contează la alegeri.
Sigur.
M-am văzut. Da? Contează. Deci audiența este oarecum diferită. Și bineînțeles că și în cazul Facebook-ului poți, comunicarea este o narațiune, o strategie de narrativă mai bogată. Dar esențial pentru Facebook este faptul că e un instrument de masă. Sunt aproximativ 2 miliarde de utilizatori de Facebook față de 300 ceva de milioane în cazul Twitter-ului. Deci o diferență extraordinară pentru motivul că Twitter este folosit în alt scop decât comunicare de ce am făcut în vacanță și genul ăsta de...
Exact. Și poate și din pricina asta Twitter-ul, în momentul în care îți propui să, cum să spun, practici o dezinformare în masă, nu alegi Twitter-ul, alegi Facebook-ul.
Exact. Mesajul trebuie schimbat, pentru că dacă vorbești cu elitele, s-ar putea ca genul de mesaj pe care să-l promovezi pe Facebook să nu rezoneze, pe motivele care le-am menționat mai devreme.
Da, exact, exact. Bun, acum, totuși, ce e de făcut? Avem vreo soluție sau este... Ne putem gândi la perioada asta pe care o trăim acum doar așa ca o perioadă tranzitorie și cumva o să ne obișnuim și cu chestia asta, o să învățăm până și noi utilizatorii obișnuiți să recunoaștem într-un text, într-o știre falsă, că e o știre falsă? Ce urmează?
Cred că procesul ăsta de educare digitală deja a început și va continua. Și cred că și filtrele tradiționale, mass media, sau în sfârșit genul ăsta de emisiune, vor sprijini genul ăsta, sau sprijini eforturile astea de educare digitală. Trebuie să fim mai circumspecți față de informațiile care ni se prezentate. Sunt multe imagini pe Facebook, sunt multe mesaje care ne ajung și trebuie verificată sursa. Cine sunt, de unde vine această informație. Bineînțeles, problema în astfel de cazuri este că timpul nostru este limitat și pe asta se și bazează oarecum virulitatea sau viralitatea acestor mesaje. Trebuie să spun un alt lucru, de asemenea, pentru că, da, aceste canale de socializare permit această dezinformare. Trebuie să gândim și de asemenea la cauzele mai adânci de ce această dezinformare este practicată.
Exact.
În cazul rut, pentru că putem dezvolta butoane tehnologice, putem continua această campanie de monitorizare și de informare și de educație digitală, pe de altă parte, nu cred că se va opri. Pentru că Rusia, în momentul respectiv, cel puțin în Europa, a sezizat că acesta este un canal care poate promova anumite interese strategice. Ceea ce încearcă Rusia oarecum este să semene oarecum dezbinare, să slăbească încrederea cetățenilor în autoritățile sau guvernele lor, marcând aceste puncte sensibile pe care vorbeam. Deci, oarecum, de ce face Rusia acest lucru? O explicație este datorită faptului că încearcă să, în legătură cu sancțiunile care au fost promovate contra anexării Crimeei și încearcă să promoveze anumite partide sau anumite lideri politici care ar fi mai deschiși ideii de ridicare acestor sancțiuni. Dar pe termen lung este de asemenea o problemă pentru regim, pentru că puteam observa și, de exemplu, în Rusia și au fost câteva articole care au fost publicate recent, că atât timp cât actualul președinte rămâne la putere, sunt șanse reduse ca relațiile să se îmbunătățească cu vestul. Bine, în politică, în diplomație, niciodată nu trebuie să spui că never, să spui niciodată, dar e o problemă mare pentru regim. Regimul a avut mare legitimitate în anii 90 pentru că au reușit prin creșterile economice, în sfârșit, create de boom-ul prețurilor la petrol, să asigură un nivel de trai foarte, foarte ridicat și să stopească acea impresie de degringoladă care exista în perioada Elță. Dar problema majoră pentru Rusia este că e o putere în declin. 70% din exporturile sale sunt resurse naturale. Situația demografică este critică. Deci până în anul 2050, populația Rusiei se va reduce substanțial. E o problemă care afectează și alte state, dar pentru Rusia este o situație destul de problematică. Deci este o putere în declin. Dar această campanie pe care o promovează, pur și simplu creează o sursă de legitimitate alternativă pentru regim. Deci, chiar dacă situația domestică devine din ce în ce mai problematică, portetizând ideea că Rusia e sub amenințare, că trebuie făcut ceva și că președintele încearcă să se protejeze, produce anumite beneficii politice pentru actualul președinte.
Deci, ca să fiu sincer, și pusă așa problema, ți-ar putea ridica suspiciuni, că până la urmă nu vedem nicio amenințare reală la adresa Rusiei. Asta ca să ne referim concret la situația asta.
Bine, aici putem intra o discuție mai lungă despre
istoria
Rusiei, dar întotdeauna când a încercat să se apropie de vest, au fost diferite încercări să se apropie de Europa, să se europenizeze, au fost mari probleme cu, reamintiți și după anii 90, cu Felsen, ce a fost o deschidere spre vest și, până treburile s-au complicat. Deci o anumită suspiciune, care, până se leagă și, țarul Alexandru al II-lea, tot așa a încercat o anumită deschidere, a ieșit destul de compromis, a fost asasinat. Deci este o anumită traumă istorică față de modul în care această relație dintre Rusia și vest funcționează. Dar rămânând localizați în sfârșit pe ceea ce se întâmplă acum, este un sens de nesecuritate pe care Rusia îl are, imaginat, perceput, sau mai mult perceput, că nimeni nu-și imaginează că NATO va invada Rusia
mâine. Tocmai.
Pe de altă parte, este și această nevoie de legitimitate pentru regim, ținând seama că Rusia e o putere în declin.
Totuși, apropo de fake news și de știrile false și de dezinformarea asta, până la urmă ați și spus lucrul ăsta, trebuie totuși să verificăm sursa și pare simplu, dar pe de altă parte pare din ce în ce mai greu în momentul în care suntem asaltați de informație și în care avem acces la așa de multe surse de informare, devine din ce în ce mai greu să poți verifica, cumva paradoxal, sursa. Pe de altă parte, sigur că da, contează și contextul în care apare o știre falsă. Poate că ar trebui să ne creăm acest reflex de a ne uita la contextul în care apare, la care se referă.
Pentru că vorbim de informare politică și de război informațional, sunt câteva subiecte care probabil fiecare țară are să zic eu, butoanele sale sensibile, falile lor politice. Deci sunt două, trei în general legate de, în sfârșit, situația instituțională, dacă este corupție sau nu, în sfârșit, sunt chestii sau de situațiile de relațiile etnice. Da. Deci acolo mă aștept să fie această inundare de mesaje, să apară mai mult. Deci nu trebuie să verificăm doar acele care sunt cele mai controversate și care să poată să scădească încrederea utilizatorilor în autoritățile și în statul respectiv, trebuie luate puțin și gândite, analizate.
Ar putea fi gândită perioada asta așa ca o perioadă de revigorare și de revenire a mass media tradițională? Pentru că, totuși, în momentul în care vorbești de o emisiune de televiziune sau de radio sau de un ziar în print sau poate chiar și online, te aștepți cumva să fie prelucrate, deci filtrate, deci fake-ul, falsul să fi fost eliminat din asta?
Sunt câteva canale de media în care lumea, din cauza brandului lor, au credere. New York Times, da? Sau Washington, însă și Washington Post e puțin diferit, sau The Guardian, sau Financial Times. Deci au brandurile lor care, dacă încerci să promoveze genul ăsta de mesaje, îți alege praful de ziarul respectiv.
Poate fi gândit asta ca un avantaj pentru presa tradițională de revenire? O să-și revină presa la tradiționalul ei, așa cum era?
De informare. Probleme comerciale. Și New York Times are probleme mari financiare. N-a reușit să găsească un sistem care să le asigure o sursă de venit foarte, foarte stabilă. Pentru că în modul digital e acum multe surse de informare. De ce să mă duc la New York Times să-mi spună ce X și Y, când eu pot să am aceeași informație gratuit din alte părți. Dar are, în sfârșit, are media tradițională. E un subiect interesant, așa.
Tocmai pentru că New York Times are o, cum să spun, are o reputație de păstrat și nu și-ar permite să facă, să publice lucruri false. Lucrurile gratis sunt false. Sau, mă rog.
Exact. Deci e mai mare grijă și atunci e un punct pozitiv din punctul de vedere al mass media, totuși să țină oarecum balanța.
Da. Interesant subiect.
Abia am intrat în epoca asta digitală și cred că va fi transformată în continuare foarte, foarte mult.
Diaspora. Mai avem 2 minute din emisiune și n-aș vrea totuși să încheiem fără să măcar să amintim, îmi spuneați, în pregătirea acestei emisiuni, că lucrați la un volum.
Se leagă de strategii de contracărare a războiului informațional. Este rezultatul unui atelier, unui workshop care l-am organizat cu un coleg la Universitatea Lund din Suedia, în care am adus experți academici și practitioners și oameni care lucrează concret cu acest lucru în Ministerul de Externe, să răspundă această întrebare. Ce se poate, cum acest război informațional poate fi combătut? Și am încercat să ne axăm pe factorii de acțiune imediată, de care menționam, de monitorizare, de informare, de devoalare a celor care sunt în aceste rețele și care promovează genul ăsta de mesaje. Un loc în principal sunt conturile automate, boturile care produc și amplifică acest mesaj și acestea trebuie să oarecum punct de vedere tehnic izolate. Pe de altă parte, ne-am încercat să înțelegem și conturile sau acțiunile de termen mai lung, deci care vorbeam în cazul Rusiei, de exemplu, ce ar trebui făcut la scară largă ca acest apetit pentru război informațional să scadă. Concluzia oarecum e semi-optimistă, deci pe termen scurt, aceste acțiuni de imediate, cred că încep să-și facă efectul, nu mai sunt așa virulente și oarecum imaginea pe care o produc modul în care media raportează asupra lor, deja a creat un anumit curent în care pur și simplu anumite mesaje nu mai sunt crezute absolut deloc. Dar, pe de altă parte, partea pesimistă este că relația cu Rusia trebuie schimbată pe un alt, sau trebuie un alt canal de dezvoltare a acestei relații și acolo problemele sunt puțin mai dificile din cauza conotațiilor interne.
Când o să apară volumul? Când o să fie gata?
În martie 2018 va fi publicat.
Mulțumesc foarte mult. O să vorbim atunci, în momentul în care o să apară, o să disecăm concluziile la care ați ajuns și care vor fi cuprinse în acest volum.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și, sigur, sunt după și disponibil să discutăm partea a doua despre volum.
Și până atunci o să mai vorbim, pentru că, firește, o să mai apară subiecte de discutat legate de acest mediu digital în care trăim cu toții, vrem, nu vrem.
Cu mare plăcere.
Mulțumesc foarte mult.
Așadar, aici se încheie emisiunea, al cărei invitat a fost în această seară profesorul Corneliu Bjola, doctor în științe politice și profesor în studii diplomatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.